Mebelleri ve öý hajatlary üçin etraplara ýasaýan we satýan dünýä belli kompaniýa Türkmenistanda paxta ýygymy döwründe mejbur zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary ýüze çykarsa türkmen paxtasyndan ýüz öwürjekdigini aýdýar. IKEA kompaniýasy Türkmenistanyň paxta pudogundaky zähmet şertleri barada ençeme tapyr gepleşikleriň geçirilendigini ma'lum edip, bu dogrusunda ýörüýte beýanat ýaýratdy. IKEA mejburi çäklendirilen ýa-da çağa zähmetini kabul ederliksiz hasaplaýandygyny, şeýle-de bu ýagdaýlaryň öňüni almak we adam hukuklaryny gorumak ugrunda köp tagalla edýändigini belleýär. Kampanya Türkmenistan'daki paxta pudogundaki meselelerden havarladığını nıqtap, Türkmenistan'da iş alıp barmak varadaki kararının devamlı seljerilendigini hem bellap geçer. Sveçede esaslandırılan IKEA özünün iş ve adam hukukları babatındaki standartlarına layıklıkta iş alıp barma üçin Türkmenistan'da kosmosu çayarların gürülendigini ayan ediyar. El yeterli edilen maglumatlardan çen tutursa, onda IKEA'nın Türkmenistan'da çäkli üpçünçülügi var. Türkmenistan'da diňe bir üpçünçü, ýurdun iki sebitinde ýygylan paxtadan iki önümi taýýarlaýar. Ýurtda 125 tane daýhana Better Cotton standartlaryna we prinsiplerine laýyklykda täälim berilen. Üpçünçü EVA standartlaryna görä hem IKEA, hem de üçünçü tarapyň auditorlary tarapyndan barlanýar. IKEA'nın bellemegine göre, paxta yığımı dövrü hem meydanlarda degisli gözükçülük işleri alınıp barilyar. IKEA Türkmenistan'ın paxta pudoğunun oňoýly tarapy özgermegi ugrunda ýurtda häli häzir iş alyp barmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Öz barlyklarynyň dowamında mejbur zähmet ýa-da adam hukuklarynyň bozulmagynyň beýleki ýagdaýlary ýüze çykarylsa, türkmen paxtasynda nize ugrujekdigini nygtaýar. Gepin gerdisine ura yatlatsak, suyulun fevralinde başı bir Svet kampanyası Türkmenistan'dan paxta almağını doğulu durdu. Erkekler, ayağlar, yetkincekler ve çağlar üçin dövrebap egneskleri öndüryen tanımal H&M kampanyası muğu Türkmenistan'da paxta yetiştirilendi ve hatil yığınalandı. Çağız ahmetinin ulanılmağının sebep olunduğunu meyelim etdi. Sol bir wagtda paxta kampaniýasy diýen şygar astynda işleýän topar gowy meýdanlarynda mejbur zähmetiň soňuna çykylmagyny talap edip geçen sentýabrda ilkinji gezek Türkmenistana basyş urkuzdy. Paxta kampaniýasy özüniň ýaýradan beýanatynda global geýmeş kampaniýalary Türkmenistanda mejbur zähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip türkmen hökümetini paxtaçylyk pudugunda mejbur zähmetiň soňuna nokat goýmagy çağırmaly diýip bellepdi. Paxta kampaniýaçylary türkmen hökümeti gowy meýdanlarynda paxta ýygymy mowsumynda mejbur zähmetiň ulanylýandygy bilen bagly bildirilýän aladalary öz wagtynda degirli jogap bermedi diýýärler.